Takže, jak jste poznali, je zde opět studio Vyšehrad a od mikrofonu z Prahy vás zdraví Pavel Matějka. Příjemný poslech. Takže, jak jste, ano, je to tak, je tady opět studio Vyšehrad a od mikrofonu vás všechny srdečně zdraví Pavel Matějka a bude tato hodinka naší interaktivní akce. Samozřejmě, že můžete do studia volat a budu se těšit na vaše dotazy, připomínky nebo nějaké postřehy z vašeho okolí. A tak, abych dneska začal, pustím vám jednu krásnou písničku a myslím, že je právě takovou, kterou všichni potřebujeme a hned potom se pustíme do mluveného slova a hodnocení vlastně a popisu situace, která nás obklokuje. Takže já vám sdělím ještě na začátku telefonní číslo, na které můžete volat a je to 737 057 860 je číslo sem do studia. A já vám na začátek pouštím Daniela Landu a Blanické rytíře a potom se pustíme do praní prádla. Takže příjemný poslech u Blaničkých rytířů. Doufám, že ale se nespoléháme na Blanické rytíře, ale spoléháme se jeden na druhého, jeden za všechny, všichni za jedno.
Jsou pane, kdy už vyjedou, otče, proč tak dlouho spí, jezdci blaničtí, matko, popros, už je čas, už se jede na doraz, prosím Bože o zázrak, než nám fakt ujede vlak, není lid a není král, jenž by zemi zachoval, a tak Čechy v sekáči, skoupí boháči, v čem tkví peklo, v čem tkví ráj, kde je náš posádný háj. Zpívá Vyšehrad píseň, kterou bys měl znát, kež má sílu probudit, abys mohl držet štít. On naučí milovat, přesně tato musí hrát. Píseň, která učí žít, naučí nás nebořit. Kež tu postavíme most se jménem Zájemnost. Světec kníže chrání zem, vlastním lidem znesvěcen. Všetký peklo, všetký ráj, brány se otevíraj. Republika, věc veřejná, jedna milá zem, společná všem. Republika, všem hostejná, tam je v pohodě házet kamen. Vlídná listva tvář, sebestředný otrokář, nehledíme na nebe, staráme se o sebe, zubožená příroda, lacino to neprodá, pak se zase šikne Bůh, v nouzi věru věrný druh, jak nás ještě odrvat, vymýšlí náš hodný stát, není nutno však se bát, už nebude z čeho brát, v čem tví peklo, v čem tví ráj, lidi tu zapomínaj. Republika, věc veřejná, jedna milá zem, společná všem. Republika, všem mnou stejná, tam je v pohodě házet kamenem.
Který skále spí, rytíři blaničtí, který hoře lože mají,
hoře zařechtaj, hádej, kde se ukrývaj, hádej, kde leží ten kraj, kde tak dlouho můžou být, jak se dají probudit. Nemá cenu teď si lhát, necháme je pochcívat, jo, není to růžové, nebo čeští mužové, činí peklo, chtějí ráj. Planické už nehledaj. Respublika, věc veřejná, jedna milá zem, společná všem. Respublika, všechno stejná, tam je v modě házet kamenem.
Řekni, kde tak dlouho jsou, pane, kdy už vyjedou, otče, proč tak dlouho spí, jezdci blaničtí, matko, popros, už je čas.
Takže to byli Blaničtí rytíři a samozřejmě Daniel Landa. A nyní bych se rád seznámil, nebo vás seznámil. Víte, na 17. listopadu jsem přijmul pozvání a myslím, že jsme ho dostatečně dlouho a dostatečně intenzivně sdělovali a zvali jsme vás do jazzové sekce pana Srby na Malou Stranu, kde bylo úžasné setkání ještě úžasnějších lidí, a to jak Ivana Davida, pana doktora Ivana Davida, ministra, bývalého ministra zdravotnictví, byl tam i vysokoškolský přednášející a lektor vlastně Radim Valenčík za velitel vojáků v záloce Ivan David, Ivan Kratochvíl, pardon, promiňte mi to, a samozřejmě takovou perličkou byla, no samozřejmě, svolavatelka této akce Lenka Procházková, čerstvá držitelka vyznamenání od pana prezidenta Miloše Zemana, a jako hřebíček měl být i, a také byl, Zdeněk Troška. Samozřejmě sice s nějakými drobnými komplikacemi, protože když jsem volal panu Troškovi, říkám, Zdendo, kde seš, už si tady měl být, je, já se omlouvám, já jsem ještě ve Slaným, čekám na kamaráda, který mě má odvést do Prahy. No, nakonec, když po nějakých peripatích, když už jsem byl rozhodnutý, že pro něj do toho Slaného sjedu, tak se ozval, že už je v Praze, a jenom tak jsme mu šli naproti, aby lépe a rychleji trefil. No a vyklubalo se z toho, že samozřejmě oslavovali, i když Zdendek nebo pan Troška nepije, ale prostě kolega, který ho měl odvést, tak nebyl vlastně schopný a čekali na náhradní dopravu. No, bylo to takové úsměvná a veselá příhoda, ale o to záživnější pak byly, myslím, že jak proslovy a vůbec, no oni to ani snad proslovy nebyly. Bylo to takové příjemné posezení s přáteli a ať Ivan David jako minister, bývalý minister zdravotnictví, tak se vyjadřoval k nepěkné a nepříjemné situaci. Zrovna tak Karel Janko, Ivan Kratochvíl a Lenka Procházková, Eva Novotná, a já bych nerad na někoho zapomněl, samozřejmě dlouze vyprávěl i o příbězích z natáčení právě pan Zdeněk Troška, a tím bych ho ještě jednou chtěl poděkovat, a jsme domluveni, že přijme i pozvání do rádia. Aspoň tak dopadly poslední slova, když jsme se loučili, že natočíme nějaký příjemný rozhovor, protože je to také člověk s ohromným rozsahem znalostí, jak historie, tak i současnosti. A myslím, že takovýto lidé je zajímavé, že ti, co byli na těch ulicích, které neměli kolikrát, nebo ne, neměli, ale většina z nich neměla ani dokončené vzdělání, nemluvím o základním, to jistě měli asi všichni, i když u některých malých dětí, které nosili cedulky, nechci být zavlečená na Krym, nebo já nechci tatínku na Krym, tak mě připadalo úsměšné, no úsměvné, spíš mi to vhánělo slzy do očí, protože jestliže tyto děti vyrůstají již v takovémto prostředí, no nevím, kam ta nastávající, doopravdy to byly snad pětiletá holčička, která nesla tuto ceduli. Bylo to sice, se snažilo jakoby dětským písmem napsané, možná, že to bylo i její tlapkou napsané, ale určitě jí vedli rodiče, nebo možná, že už jí bylo těch 6 let, že byla žákem prvního stupně, ale určitě to bylo něco dehonestujícího a trapného, protože to dítě, no, nechci věřit tomu, že by věděla, k čemu a jak se vyjadřuje. To smýšlení rodičů mě překvapilo a zaráží, protože neví vlastně, k čemu a nebo do jakého světa toto dítě takto připravují a co tomuto děcku chystají vlastně za život. Nebo jestli si toho jsou vědomi, že jí jednou bude hrozit i třeba obřízka. No, já nevím, jestli takovýto rodiče pak jsou doopravdy rodičemi a vědí a jsou vůbec svéprávní a schopní uvažovat a dělat pro to dítě, aby žilo v lepším prostředí, než žijeme my nyní. Můžete, a spousta lidí mě můžete osočit, že ještě není tak špatně. Lidi, to je tak rafinovaná a plíživá válka, že ta válka už tady dávno, ty dva, minimálně 2 roky, je jen ten doutnák, ještě nedohořel k té rozbušce nebo k tomu dynamitu nebo k té prostě zápalce. Říkejte si tomu, jak chcete. Ale já to vidím zrovna tak, jako jsem mluvil o těch, dá se říct, ano, vlastně všichni, vlastně, co se sešli v té jazzové sekci, považuji za velmi dobré přátelé a kamarády. Myslím, že se tam doopravdy ani jeden človíček, který by byl negativní, nevyskytl a za to myslím, že Lence musím poděkovat, protože to bylo doopravdy krásné a milé setkání. Jen mě překvapilo ta nízká, relativně nízká, no ten jazzový klub není velký a kdyby nás tam přišlo jenom o 10 víc, asi bychom tam byli jak sardinky v konzervě, ale víte, já měl strach z toho, jak často jsem to v ten pátek, když jsem měl vysílání, publikoval a reklamoval vlastně tuto akci a bál jsem se, že nás tam bude doopravdy hodně, když jsem přišel do té sekce a viděl jsem vlastně ty prostory, tak jsem se úplně zděsil, kam se vejdeme. No, opět přišli a nejenom, ale že přišli Pražáci tentokrát, ale opět přijeli i z Karlových Varů a přijeli i z různých částí dalších české a moravské země, za co jim tedy velice moc děkuji a je vidět, že pohodlnost k těmto vlastnostem prostě vlastnostem vlastenců prostě pohodlnost nic neříká, ale překvapilo mě ta nízká účast i při takto vybraných hostech a bylo to velice vstřícné. Ne, že bychom se dozvěděli něco úplně markantně nového, ale víte, to souznění, ta sounáležitost, ta myšlenková frekvence, to naladění na stejnou frekvenci byla úžasná a myslím, že každý si tam připadal, jak když je opravdu v rodině, tak jako v rodině Svobodného rádia, které tuto akci vlastně šířilo a dělalo jí propagaci a i snad jsme přispěli k tomu, že ta účast byla aspoň taková, jaká byla, i když musím přiznat, že mě trošičku zklamala. Na druhou stranu, jak jsem se zmínil, to bylo takové, že kdyby přišlo 200 lidí, tak asi by to bylo fopa a bylo by to zklamání spíš pro ty, kteří by přijeli z takové dálky a vlastně by si už neměli ani kam se vejít, protože ty prostory doopravdy nebyly pro nějakých 200 nebo i 100 lidí. Takhle nás tam bylo nějakých 60, možná i těch 80 v jednu chvíli a bylo to doopravdy na prasknutí a pohybovali jsme se tam jak tučňáci chvílimi. Ale o to příjemnější setkání bylo, že jste si s kýmkoliv mohli popovídat a prostě byli jste prostě na stejné frekvenci, nedošlo k žádnému fopa, žádné kontra akci, nebo, a to musím poděkovat i Ivanu Kratochvílovi, který dělal dozor a zabezpečení této akce, aby nedošlo k infiltraci, nebo ne k infiltraci, tam mohl přijít každý, ale k narušení nějakého toho průběhu, zdárného průběhu a nedošlo vůbec k žádnému konfliktu. Takže Ivane, ještě jednou touto cestou bych ti chtěl poděkovat. A nyní bych se vrátil k tomu, co se dělo dneska. No, to, že podávám trestní oznámení, to už jsem zmiňoval ráno, ale pro ty, kteří neposlouchali ranní vysílání, tak bych chtěl ještě jednou, pardon, teď jsem zavadil papírama o mikrofon, seznámit, že dnešním dnem na oddělení Policie České republiky v Praze podavatel Pavel Matějka, adresa blablabla, věc oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin ve smyslu paragrafu 158, podávám tímto trestní oznámení pro okolnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin podle paragrafu 158 trestního zákona zneužití pravomoci narušení osobních práv a svobod a nakládání s osobními údaji pana Andreje Babiše mladšího, a to Simonou Slonkovou a Jiřím Kubíkem, redaktory Seznamu zprávy. Odůvodnění: osoba nebyla upozorněna na skutečnost, že je rozhovor nejen nahráván, ale ani, že je z něho dělán videozáznam, který byl pak bez vědomí a souhlasu Andreje Babiše mladšího zveřejněn. Přiložena odkazová stránka. Stručný popis událostí, reportáž ze dne 12.11.2018, ve 21:36 minut. Svá potvrzení dokazuji a dokládám zde přiloženou internetovou adresou. Žádám, abych byl v souladu s ustanovením paragrafu 158 odstavce 2 trestního řádu ve lhůtě do jednoho měsíce od obdržení tohoto oznámení vyrozuměn o účinných opatřeních. S pozdravem, podpis Pavel Matějka. Takže to je ještě k tomu, co následovalo předevčírem to vyjádření paní Babišové, že nebyli seznámeni s tím, že je z toho dělán záznam a vlastně úplně se postavila proti tomuto, dá se říct, znásilnění, a když si poslechnete i tu reportáž, originální reportáž, kdy paní Slonková vlastně vede rozhovor a napovídá panu mladšímu Babišovi, jak má odpovídat. Takže myslím, že toto si zaslouží odsouzení, protože tohle jsou supové, tohle již nejsou novináři. No, uvidíme, co z toho vznikne, jak mi odpoví policie České republiky, protože nezlobte se, ale i já, když jdu na nějakou akci a je to v uzavřené místnosti nebo jakákoliv akce, tak už ze zákona se ptám o tom, zda jí smím zde fotografovat a jestli nějaká osoba k tomu nemá výhrady. Toto nebylo ani učiněno a stejně to bylo dáno do veřejných sdělovacích prostředků, což mi připadá úplně absurdní, že profesionál se sníží k takovémto podlém konání. Co mě dneska upoutalo? No, víte, upoutalo mě sezení vlastně dnešního shromáždění armádních velitelů, takzvané generálního štábu, kde byl přítomen samozřejmě i prezident České republiky Miloš Zeman a i Andrej Babiš, a samozřejmě ministr obrany. Ale samozřejmě, že to byly takové ty běžné průpovídky. Jen bych se chtěl pozastavit u toho, že běžné průpovídky to nebyly opět od pana prezidenta Miloše Zemana, protože mě opět šokoval s tím, jak vehementně napadl prohlášení a odsoudil prohlášení některých, kteří se vyjádřili na působení našich vojenských sil na území jiných států. I když nikoho nejmenoval, samozřejmě, že to patřilo asi panu Zaorálkovi, který se postavil proti vlastně působení našich vojsk v zahraničních misích. A mě překvapila opět taková ne arogance, ale já tomu už přestávám rozumět, protože po vyjádření i ohledně Istanbulské úmluvy, že vlastně není nějak závadná a téměř pan prezident se k ní téměř souhlasně vyjádřil. Mě zaráží takto vzdělaný a vědomostmi, tak rozsáhlými znalostmi, jako pan prezident má, mně se nezdá, že je to nevědomost nebo neznalost, nebo že by nebyl schopný se seznámit s tím, o čem tady je řeč, ať to jsou ta Istanbulská úmluva nebo ty mise našich vojáků v zahraničích, které, no je to můj názor, ale jak si všímám a všímal jsem si toho i u toho setkání třeba v té jazzové sekci v sobotu na toho 17.11., tak nejenom, že Matějka má tento názor, že tam nemáme co dělat a já tyto naše aktivity vojsk nejenom, že odsuzuji, ale já jsem vyloženě proti ním a je to jako, pane prezidente, mně to připadá, že strkáme klackem nebo dráždíme vosí hnízdo, a pak se divíme, že z toho, ano, vy jste to zdůvodňoval, poslouchal jsem pozorně váš ranní projev a zdůvodnění proč, ale takové ty argumenty, že Afghánistán je vlastně největším vývozcem, nebo ne vývozcem, vy jste řekl výrobcem a zásobitelem Evropy drogami. Ano, to je pravda, ale přeci to ještě neznamená, že jim musíme diktovat nějakou nebo implementovat tam nějakou svůj postoj, svoje tradice nebo snad naší demokracii. Já toto odsuzuji u amerických států, které takto postupují, a já se od takového postupu distancuji a myslím, že nejsem jenom sám. A je mi úplně, nebere mi hlava, že vy s takovým širokým, doopravdy širokým rozhledem a moudrý muž by toto všechno přehlížel a neuměl dohledat nebo následky tohoto konání, protože nedávno jsme si připomínali okupaci. No, ona ta okupace nebyla v 68. roce, protože kdyby to byla okupace, tak nám nastolili i svůj režim a prostě by sesadili naše vedení a dosadili by vedení ruské. To pak bych bral jako okupaci. Tady to byla intervence a intervence je trošičku něco jiného, než to, co děláme nyní v Afghánistánu. Víte, ještě bych chápal, kdyby naše jednotky se nezúčastňovaly těchto bojů, nebo vůbec jakékoliv cizích vojsk se nezúčastňovaly a třeba jak pomáhali vyškolit jejich vojska. Ještě to bych chápal. Bez nějakého politického zaměření, bez nějakého politického směru a jenom výcvik vojsk. Ale proti komu? Proti čemu? Není to snad na nich, aby si udělali pořádek ve vlastní svojí zemi? Jak jsme pohlíželi my na Rusy, když nás okupovali v 68. roce? Neděláme, pane prezidente, nyní úplně to samé? Není snad na nich, jestli jakou a jak si vyberou cestu a jak budou postupovat dál? Trochu mě děsí, jak vehementně se perete za ten postoj a solidární postoj s našimi spojenci. Pokud si uvědomuji, a myslím, že vy líp znáte ještě vlastně pravomoci NATO, a jeho vlastně poslání je určen k obraně Evropy. Vy tvrdíte, že tam brání v Afghánistánu Evropu. Já si to nemyslím, protože, víte, pokud poukazujete na to, že to a dáváte to jako jeden z hlavních faktů, a myslím, že posluchači si to můžou ověřit, že ten záznam bude v archivu určitě České televize, že dáváte, že to je jeden z největších výrobců a distributorů drog do Evropy, pak není snad nic snažšího, než použít nějaké práškovací nebo napalmem zničit ta pole a už tam nemáme s kým bojovat, protože proč vy říkáte Al-Kaida a já nevím všechny Bilády a všichni tady ty, že byli stvořeni. Ne, pane prezidente, vy sám dobře víte, že tyto organizace byly spojený, nebo ne spojený, pardon, ale vlastně spojený taky, ale vytvořený především Spojenými státy proti tehdejšímu Sovětskému svazu. Takže neměli bychom spíš bojovat než proti afgánským domobrancům, proti Americe, která vlastně toto všechno zapříčinila, která bombardovala Jugoslávii a pořád, nechci spekulovat o tom, že vy máte nějaký nůž nebo že vás někdo tlačí, že jste na lopatkách a musíte dělat něco, co nechcete. Já nevěřím, že tohle jsou vaše slova a že to jsou vaše myšlenky, protože Nesouhlasí mi to s tím, jak se bijete za Evropu, jejich tradice, její zachování českého státu, našich tradic a všechno to odmítání migrantů a prostě chcete, aby náš stát, naše zem byla naší zemí, jak říkáte, a naše tradice a naše zákony jsou naší zemí. Ale proč tohle už neplatí v tom Afghánistánu? Ať to byla jakákoliv teroristická organizace, tak si ji vybudovali především Američané a mně to připadá doopravdy dětinské se ohánět s tím, že my tam bojujeme za obranu, bezpečnost a vlastně bezpečnost naší země. Já si myslím, že přiléváme jen pouze oleje do ohně a situaci naopak ještě dramatizujeme a děláme si nové nepřátele. A máme tady telefon, takže beru telefon. Ano, slyšíme se? Ano, ano, slyšíme se?
U telefonu Jitka.
Ano, Jituško, slyšíme se?
No, slyšíme se, já nevím, to snad mám vypnutý.
No, dobře, ale slyšíme se dobře.
Já vás slyším dobře.
Já také.
No, no. Víte, pane Matějko, teď já vás poslouchám, že samozřejmě ráda vás poslouchám, jo. Ale dneska mi to přijde, že opravdu do toho pana prezidenta jedete jako fakt dost drsně, jo. Že nevím, jak bych to úplně řekla.
Volume maximum.
Vždycky jste byli pro něho a najednou mi to přijde, že už jako by vám taky vadil jako těm sluníčkářům.
Ne, pan prezident mi určitě nevadí, jen se nemůžu zorientovat s tím, co hlásí o naší republice a už je to při dnešním, nevím, jestli jste ráno poslouchala ten jeho projev v tom generálním štábu. Jak, že naši chlapci vlastně tam padají za to, že brání naši bezpečnost a prostě mně se nelíbil ten výrok, že tam brání naši bezpečnost. Já poukazuju...
No, ale pane Matějka, já jsem také proti tomu, jo. Ale co se týče prezidenta Zemana, on tam ty vojska nevyslal. To už tam byly předtím.
Ano, ale je...
Já myslím samozřejmě ty vojáky, který jsou pod NATO-em.
Ale je vlastně velitel, vrchní velitel armádních sil a dneska jasně, no teď poslechněte si to z archivu, jak vehementně brání vlastně tento postoj a ještě, že je proto navýšit počet. Mně to nepřipadá šťastné řešení, protože my máme, myslím, svých problémů dost. A když jsem se ještě dozvěděl, že do roku 2023 máme Turecku poslat 300 milionů dalších peněz jenom na obranu proti uprchlíkům, ty peníze mise v černých dírách. Já,
dobře, pane Matějku, ale co to má společného s tím Afghánistánem? Já jsem absolutně pro, aby se ty naši vojáci stáhli domů.
Určitě.
Bůh ví, jestli vůbec jsou vyslaní tam a bojujou za naši republiku. Jo, určitě jsou placení a tak, ale o tom se radši nechci rozšiřovat, protože nechci, aby mě přišli zastřelit. Jo, no, je to ošemetná věc, ale jako nelíbí se mi to, že najednou to házíte na Zemana jenom, jo, který je tam vůbec nevyslal.
Právě proto jsem se ptal, jestli to dělá z toho, že ho někdo nutí k takovému to vyjádření, protože všimněte si, že já mluvím ani napravo, ani nalevo. Já budu pořád mluvit tak, jak vnímám momentální situaci a nebudu stranit vůbec nikomu. Uznávám, že tenkrát pan Zeman nebyl pro mě taky jako tím pravým šálkem kávy, ale získal si mě právě tím vlasteneckým postojem, což mi tekon vadí právě s tím, jak vehementně hájí ten postoj těch afgánských vojsk a ještě jejich navýšení.
Podívejte se, Zeman nikde nebyl pravičák a nikdy nebude. A zaplať pán Bůh za to, protože já chci tady v té České republice rovnováhu,
tak
jak levice, tak pravice. Samozřejmě, že jsem volila Tomio Okamuru, protože se mi moc líbí jeho program. Ale už to program, furt, jak to slyším, program, tak už mi to leze na nervy a už by bylo třeba vymyslet jiný slovo, jo. Protože
no,
už to,
ale není to
lidem leze na nervy.
No jo.
Ale tady je ještě další věc, ano. Jo, kterou bych vám chtěla říct, jo, že SPD by vůbec neměla bránit legalizaci konopí v této republice, protože, a já vám řeknu proč, jo. Já jsem velmi těžce nemocná. Dostala jsem v sazenici kytky, vypěstovala jsem si ji a od té doby, co ji užívám, tak je mi o 80% líp.
Určitě.
A byla jsem na tom tak špatně, že jsem myslela, že zemřu.
Určitě, ale také jste určitě poslouchala v minulé nebo předminulý můj pořad, když jsem o tomto mluvil, že jsem pro legalizaci konopí jako takového, ale aby byla distribuována a přes kontrolu a přes...
Ne, paneka, prosím vás, nezlobte se na mě. Ale já jako důchodkyně, která beru 11,5 tisíce, si nemůžu dovolit kupovat léčbu konopí za 10 tisíc.
To si nerozumíme, to si nerozumíme. Já nemluvím teď o finálních výrobcích, ale abyste přišla do třeba do lékárny a prodali vám zrníčka přesně toho THC nebo já nevím, té léčivé látky, ty zrníčka, které jsou pro vás výhodné. A to zrníčko dneska se...
Ale já bych prosila, aby byly zadarmo.
No, tak dobře, no. Jo, tak myslím,
protože
že...
Protože ta výroba nic nestojí.
Ano, ale myslím, že i těch 50 korun za zrníčku, že by nebylo nějak markant...
Ne, ono totiž ta léčba, jo, na tuhle tu nemoc, co mám, tak vychází na 10 tisíc.
No dobře, ale sama říkáte, že jste dostala sazeničku a dneska si vlastně obcházíte i bez těch 10 000 a že se cítíte líp.
No a proto si myslím, že by i to bylo, protože já miluju jeho program.
Ano.
A tak si myslím, že tak by to bylo správný, kdyby to tady fungovalo v této republice. Tak aby nebyl proti legalizace jako tyhle ty látky.
Dobře, paní, a vemte si, že tekon, jako to sparchantili tak na tom Ostravsku, že ty dva lidé potom zemřeli. Jo, není lepší doopravdy mít to pod kontrolou a třeba za 50 korun tu sazenici si koupit a vědět, že mám doopravdy fungující a že mi neuškodí ta rostlina?
No pro boha vás, prosím to, já si kupuju za 50 korun tu jednu rostlinu a stačí úplně jedna
ano,
rostlina na
ano,
rok.
Ano, ano, proto vám to říkám, ale proto jsem...
A mám z toho tinkturu
ano.
A když mám velký bolesti, no tak prostě si dám dva čoudy a je mi OK.
Ano.
A nic mi to nenahradí. Všechny ty prášky, které prodávají, to je jenom jak.
Ano, a teďko mi řekněte, jak je to rozdíl, kdybyste si nešla k tomu pokoutnému prodejci a šla si to koupit legálně do té buď trafiky, nebo do lékárny, nebo já nevím, kdyby to bylo zlegalizované.
Podívejte se, já v tomhle rozdíl v podstatě nevidím.
No.
Já bych chtěla,
aby to bylo legální.
Lidi jako my, který jsme nemocní,
měli k tomu přístup.
To potřebujeme, kterým nám to pomáhá, aby jsme si opravdu legálně mohli vypěstovat tu rostlinu a byli jsme beztrestní.
Ano, ano, ano. Rozumím tomu. Rozumíte? A proto já jsem také. Ano. Proto
a
já jsem taky.
Nemusela bych platit.
Ale
je to jedno,
ano, ale nejsem. Ano, ale
také.
Ano, ano, ano. Já vám rozumím, ale tak jak byl předložen ten zákon Ivanem Bartošem, nezlobte se, ale aby se to šířilo pokoutně, nebo měl každý nárok na 5 sazenic a vlastně neviděl, co doma pěstuje. Já jsem pro legalizaci, ale legální cestou. Jo, ne, že se udělá.
Aby na osobu je blbost.
No, dobře, ale
těžce nemocná.
A stačí vám
myslím
jedna.
Myslím si, že maximálně stačí 2 rostliny.
Přesně tak, přesně tak.
Osobu a na celý dům, nebo jak oni
ano.
To tyko, jak to čtu ty zákony.
Ano,
jo?
Ano.
A já bych to povolila jenom do 2 rostlin a pro všechny, kteří tam bydlají.
Souhlasím s vámi a to je ten rozpor.
A ještě byste muselo dokázat, že ten člověk je opravdu nemocný, že to potřebuje.
Ano, souhlasím.
Asi takhle bych to brala.
Ano, souhlasím, v tom nemáme proti sobě vůbec žádné konfliktní situace. Souhlasím a s tím panem prezidentem ještě já bych se k tomu vrátil. Já sama víte, že jsem vlastně, já nevím, nějaký 4,5 roku jezdil s panem prezidentem po všem, po těch jeho vlastech, co jezdil, tak jsem ho doprovázel.
No to nevím, to promiňte, to nevím.
Jo, no. Takže mám k němu velice blízko a proto nechápu takovýto změny postojů a chtěl bych od něho vysvětlení. Já mám číslo i samozřejmě na Jirku Ovčáčka, už jsem mu zkoušel volat, měl vypnutý telefon, doufám, že se domluvíme a rád bych pochopil a i osvětlil tento postoj, protože mně se nezdá šťastný. Jo, protože ty chlapci doopravdy tam umírají pro nic, to nejsou naše zájmy a svádět to na to, že tam bojují proti terorismu, který ohrožuje Prahu a Českou.
Ale oni tam chtějí,
ano,
protože za to dostávají peníze.
Ano, a proto říkám, že to nejsou vojáci, ale že to jsou žoldáci, jo.
No ano.
Ano.
To víte.
Dává se tomu.
A to s tím prezident smůže.
No, ale je to vrchní velitel. Je to pořád vrchní velitel.
No máte pravdu, je to vrchní velitel.
Měl by si
je vyhlásit válku.
Tak, mohl by si je, ty generály, jako je měl dneska pohromadě, vzít si je do paškálu a říct, jak to doopravdy je. Jenomže já si myslím, že tady má větší vliv dneska Petr Pavel, jo, jako zástupce a vlastně velitel pro Evropu. NATO, že tady má dneska větší
vliv. To je strašné.
No, přesně. A tady bych řekl, že odsud vítr vaje. Jo, když si vezmete pak ještě pana Jakuba Jandu a tady tu Sebranku a Štětinu, kteří je v tady tom podporují, tak se vůbec nedivím, že pan prezident
by mohl být. Prosím vás, pan Štětina, víte co? To byl člověk, který jezdil do Sovětského svazu. Jo, byl tam prominent ještě za bolševika, nebo jak to mám říct, za starýho režimu, jo, a byl úžasný. A co no. Teďkon dělá?
Ano.
Jako, no to je úplně na zvracení.
No jinak tomu napravo, nalevo, helejte, já se držím spíš toho, aby se stát jako takovej spravoval zdravým selským rozumem, protože já neuznávám žádný napravo, nalevo, ale jenom dobro pro rozvoj státu nebo rodin a vůbec obyvatel tohoto státu. Jo, protože nějaký napravo, nalevo to si vymysleli politici a mně se tady to rozdělování a škatulkování lidí do určitých kojí a sekcí vůbec nelíbí. Já bych tady bral.
Já jsem teda neřekla jako napravo, nalevo, ale dneska jsem třeba četla.
Ne, levičák nebo pravičák, jo.
Demokratovi, který vládnul celý Praze, dneska dělá poradce z toho ministra zahraničí, jmenuje se Poche. A to si myslím, že je
už,
problém.
Už Poche nedělá ministra zahraničí, už je tam Petr. Jo? Ale máme tady další telefon.
On tam dělá poradce.
Jo, poradce, ano. Poradce, ano.
No, tak vidíte, no, tak já nevím. Na kterou stranu jste. Ale tak nashledanou.
Taky děkuju moc a hezký den.
A mějte se krásně.
Děkuji, děkuji.
Máme tady další telefon.
Haló, slyšíme se?
Poradce. Jo, poradce, ano.
Haló.
Haló, haló.
Ano, slyšíme se. Dobrý den.
Tady je Jana z Mejtku.
A Janičko, dobrý večer přeji.
Já bych si dovolila vyjádřit vám podporu v tom názoru na pana prezidenta. Mně se taky nelíbí, že jsme na straně zla, že jsme účastní v tom, že jsme vůbec v Afghánistánu a měla by se říkat pravda. V každém případě, ať se to líbí nebo ne, jo. Pan prezident není posvátná kráva, je to jenom člověk, který nějakým způsobem je ovlivňovaný a nikdo neví, jaké páky na něj mají.
Přesně tak.
Protože on je velký hlasatel a příznivec OSN, světového sionismu a samý takový nehezký věci jako Evropská unie. A čekat od takového člověka, že bude vlastenec, no tak to je trošku v rozporu. A jestli se občanům zdá, že je pan prezident vlastenec, tak by se měli nad tím zamyslet, protože když někdo je pro OSN, pro Evropskou unii, donedávna byl pro euro, které nám evidentně škodí, nebo by nás velmi poškodilo. No víc k tomu nemůžu dodat. Já taky nechci, aby jsme byli v Afghánistánu. A pokud naši vojáci tam chtějí být, tak ať se dají do služeb cizí moci, pokud to není v rozporu se zákonem, ale já myslím, že je.
Je, bohužel.
Tak tam opravdu nemáme co dělat. A ta zlost a ta nenávist se zbytečně potom obrátí proti obyčejným lidem. Ty teroristé případně nepůjdou dělat nálože na Pražský hrad, ale odnesou to obyčejní lidi, takže pan prezident by si měl vidět do úst. Když teda něco takového vyskne. A já, co vím okolo sebe, tak ten můj názor není ojedinelej. Ano. Já znám spousta lidí, kteří s tím nesouhlasí, že tam jsme a že jsme na straně zlá. Děkuji vám.
Já děkuji.
Dobrý večer vám přeju.
Děkuji za postřeh a děkuji a přeji také příjemný a ničím nerušený večer. Musím s tímto názorem souhlasit, protože nejenom, že jsem ho i sám interpretoval před několika minutami, ale nezlobte se na mě, budu mluvit o tom a popisovat situaci. Já nebudu Česká televize, abych mluvil jenom o tom, co je jakoby v náš prospěch, nebo ne, já se budu, a myslím, že to dělá většina, nebo všichni vlastně z našeho rádia, že popisujeme stávající situaci. A padni, jak řekla paní Ludmila, padni komu padni, prostě ani já nemám rozum na patent a o to víc jsem, nebo bych si přál vysvětlit a postoj, takovýto postoj, proč zaujímáme, protože víte, veliký rozdíl je mezi vojskem a tím pak nechtěným nebo tak proklamovaným teroristem. Ten terorista, voják má uniformu. Voják má uniformu a terorista bohužel toho nepoznáte. O to je to záludnější a nebezpečnější proti takovémuto nepříteli bojovat, protože takový ten ne, to není nacionální, ale to je náboženský fanatismus, pak a ten prostě, jestli si myslíme, že ho v Afghánistánu vykořeníme a nebo nastolíme, já si myslím, že se pokoušíme pouze o další barevnou revoluci ve státu, do kterého nám nic není. A jestli to je zásobárna teroristů, ano, slyšeli jsme to i od pana Petránka v tom dopoledním, tak je to ale zásobárna teroristů proti právě ten intervenujícím vojskům, které tam nemají co dělat, a věřím, že ty Afgánci by si uskupili tu zemi sami podle sebe. A že jsou největší výrobci drog, jak bylo již i mnou zmíněno, které pan prezident tak ráno vehementně zdůrazňoval, já si myslím, že proti tomu by bylo opravdu jednoduchý chemický postřik nebo jeden napalmový nálet, a je po plantážích. Dělá se to v Kolumbii, dělá se to všude možně po světě. Nevím, proč tady se musí bojovat. Na jednu stranu se udává, že to je největší vývozce drog, a na druhou stranu, že tam bojujeme proti terorismu. Měli bychom si ujasnit teda, která privilegia nebo které podstatné věci jsou pro nás důležité. Takže a ještě jednou, neuznávám ani pravičáky, ani levičáky, ale lidi s rozumem doopravdy, se zdravým selským rozumem, protože si myslím, že pohoda a vývoj v zemi nejde dělit napravo nebo nalevo, ale tak, aby ty obyvatelé těch jednotlivých států byli doopravdy spokojení, stát prosperoval a bylo doopravdy nějaké to sociální cítění, které se úplně vytrácí. A když jsem si přečet, že do roku 2023, jak už jsem zmínil, máme Turecku přeposlat dalších 300 milionů, no kde skončily ty miliony, které už jsme tam nasypali, a nezlobte se na mě, tady jsou pak různé vánoční sbírky, už vidíme zase, jak se připravuje a jestli se překoná rekord ve výběru peněz, proč ty peníze nedáme na užitečnější věc, jako je právě třeba pro ty naše děti nebo pro ty potřebné. Tady je velké zděšení, že se minimální mzda zvedne od 1. ledna na těch 13 tisíc, ježiš, teď jsem si to číslo někam zašantročil, ale prostě je to o 1350 korun, že se zvedá. No, paní ministryně financí má stavu hlavu v pejru. Já bych chtěl jenom podotknout, že je to minimální mzda těch 13 tisíc a nějaké ty šušně. A že se takhle nerozčarovali, když si přidávali těch 9%, ale ne z těch 10 tisíc, ale že si je přidávali ze 100 tisícových platů, a to jim už nemorální nepřijde, nebo neekonomické, nebo, ale hlavně ten morální důvod bych dával jako na první místo, protože těch 1300 korun a nějaké drobné dělá navýšení o 6%. Za to oni si ze 100 tisícových platů přidávají hned 9%. Nezlobte se, ale dokud se tady nezastaví a nebudou trošku soudní, ale soudní, no. Tady nezbývá nic jiného, než doopravdy vzít spravedlnost asi do svých vlastních rukou, protože spoléhat se na nějaké volby. Já vím, že spousta lidí říká, volby jsou k ničemu. Ne, nejsou k ničemu. Já to pořád budu opakovat, že já budu brát vždycky volby a budu k ním chodit i nadále jako vyjádření, jestli se vyjadřuji k dobru nebo k jakému úmyslu tady má dále v tomto státě docházet. Myslím si, že kdyby tohle pochopili při těchto posledních volbách voliči a šli třeba ze 70, z 80%, že dneska se nebylo také téměř o čem bavit, protože ta síla by, myslím, že toho zdravého rozumu byla daleko markantnější. No, tekon zrovna tady je další, vybíráme na konto. Tady teď jsem zahlídl nějaký reklamní shot, že vybíráme dobrý anděl na nějakou holčičku, která je těžce postižená. No, víte, to je právě to, o čem jsem mluvil. Nejdřív se vybírali zátky, teda zátky víčka. Teď už se víčka nevybírají, ale bude se o to více vybírat na různé sbírky a pro postižené a nebo potřebné. Já si myslím, že dokud si nespravíme vlastně fungování státu a nenapravíme to, co tady je pochroumáné a to, o čem mluvil i pan Petránek, že kapitalismus by měl být založen na tom, aby lacino prodal, málo mu zbylo na rozšiřování svých aktivit a něco málo, aby mu zbylo ještě, aby myslel i na důchod. To jsou slova z ranního vysílání Jana Petránka a musím mu dát za pravdu, protože to jsou slova, která by, myslím, že opodstatňovaly, jak se má i podnikat, protože žádná rakev, budu to opakovat, nemá kapsy a ty peníze si lidé sebou nevemou a je mi líto, že takto někteří pořád se předhání v nějakých tabulkách, kdo bude jakýkoliv milionář, nebo aby ukrad peníze, nebo jim se říct ukrad peníze a odved je přes nějaké ty daňové úlevy a daňové zóny, aby neplatil, vyhnul se placení daní, ale výdělky a peníze utržené z této země mu nesmrdí. Je mi to strašně líto, protože nevím, co s takovým majetkem pak ty lidé dělají nebo chtějí dělat, nebo jestli si doopravdy jenom honí ega místo, aby pomohli celé zemi, která by to nebo někteří jednotlivci potřebovali, ale to už se zase vracíme k tomu začarovanému kruhu, protože zrušit neziskovky a předat toto poslání státu, protože stát by měl sám dobře vědět, kde je zapotřebí pomoct a komu pomoct, a ne vybírat jenom jednotlivce, kterým bude pomoženo. Takže já se pro dnešek s vámi loučím, pouštím vám jednu krásnou písničku a budu předávat studiu následujícímu. Takže já bych pustil asi Defenestraci, protože nic jiného asi nám nezbyde, než se postarat o nápravu tohoto systému sami. Protože spoléhat se na korytáře a prasata u koryt je, myslím, že marné a krátkozraké, protože ten zdravý rozum sice tady je, ale nemá sílu překonat ty nastrčené oligarchy anebo jejich zástupce, který tam jsou nastrčeni, a dokud tady doopravdy neprosadíme přímou demokracii a referendum, odvolatelnost, odpovědnost politiků, tak se tady budeme honit. Budou se dělat různé vyšetřovací výbory místo, aby nechali konat policii a nebo složky k tomu určené. Takže já vás již nebudu dále zatěžovat. Přeji příjemný poslech u dalších pořadu Svobodného rádia pro svobodné lidi a ze studia Vyšehrad vám přeje příjemný poslech i nadále Pavel Matějka. Příjemný poslech.
další a můj strach ztrácí sílu a já dál do uší budu vštěpovat ti víru. Rovně stůj, naslouchej, nenech mluvit lháře, pravdu svou v srdci měj, plivni jim do tváře. Rovně stůj, naslouchej,